lingvo.
Estas alveninta la coro, por al de la infana floranta.
Three triple Z, 93.3 FM.
Three zo, naudegdu.3, pomo.
Bonan tagon, kai bon venon al ciui auscultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo, la quina de marto de la jaro 2012. Vi auscultas la elsendon en Esperanto, kiel parton de la multcultura programaro de la Melbourne Radio Stazio Trizozozo sur FOMO ondlongo de naudec du como tri. En io programo, ni audicus al vi quelgan gravan articolon en la monda Esperanto gazetaro, cae vi audas ancau quelgan Esperantain cantoin. Vi estas Marcel Lierfeld, cae mi conmetis la programon, cae mi helpas en la laudlegado. Ni bonvenigas citie, inter ni, Krom Francisca. Bonan tagon, Francisca.
Bonan tagon, kai mi anca volas diri che hodiaŭ ni havas gaston, Chris Moro, pri kiu inicios iom pli poste.
Dankon, kai Carlo, anca presentos contribuojn. Kiel vi fartas, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La nua articolo estas pri Austrio, scrivas Evgeni Georgiev. La dua articolo estas pri rimarkinda homo, scrivas Ivo Durbayel.
Dankon, Carlo, mi mem donos al vi la okan episodon de mia Esperanto vivo, kai ni tre bonvenigas, Chris Morrow, kiu ĉeestas kai estos interviewata de Francisca. Saluton, Chris.
Saluton.
Do, eble mi devas aldoni ke mi ankaŭ parolos pri la problemoj de nomoj pere de articolo kiu venis en la ondo de Esperanto de David Abjago. Kai ankaŭ mi donos la rezulton pri la internacia virina tago 2012. Kai finfine mi parolos pri autora rajto pere de artikolo kiu aperis en novaĵoj tantamas mirinda ĉapelo en retejo kaj ties autora rajto skribita de Siba Yama Zeung Iti. Eble ni havos muzikon, Marcel, ĉu?
Yes, ni havas la kanton Brisbaneaj virinoj, kompreneble aŭstralia kanto, kiun prezentas en la kompatisko unu voĉo la Eucalyptus ĥoro.
Jen ĉio, ĉu ni aŭskultu tion nun?
Yes,
do bone.
Brisbane Iverinoi, adiao al chiu tu wong velulin, ni vendis la brutoin kai norden veturos, sed asperis kai baudau revidos ni vin. Secadis ni tiyo tipai vistoi, secadis ni do, rados ni por el mar. Because
Estis la canto Brisbanaj virinoj kantita de la grupo Eucalipto kaj ĝi estis en kompaktdisko farita okaze de la Universala Kongreso en Adelaido en 1997 unu voĉo. Do, Chris, unue mi estus bone scii ĉu kiel multaj junuloj vi lernis Esperanton per la reto?
Yes, mi trovis Esperanton kelkaj jaroj antaŭe, kaj aspektis ke Esperanto estis facila lerni, do mi lernis ĝin.
Kaj ĉu vi vere trovis ĝin facila?
Estis kelkajn tagojn kiam mi pensis kion mi faris. Sed Esperanto ja estis pli facila ol naturajn lingvojn.
Jes, certe. Kaj kompreneble vi tuj uzis ĝin. Vi ne nur lernis ĝin, vi praktikis. Laŭ mia kono vi iris al Eŭropo dum la pasinta vintro.
Ja, mi vojaĝis en Eŭropo por kvar monatojn. Kiam ili havis ilian someron.
Yes.
Do mi havis tri someroin. mi ne havas vintroin.
Same kiel mi. Mi ciam havas du someroin, kai neniun vintron.
Yes, estas bone.
Yes, do kien vi iris unue?
Unue mi estis in Londono, sed la unua Esperanta aranjo estis la IOKO in Kievo.
Yes, do IOKO signifas
Internacia Junulara Congreso.
Ah, do vi renkontis aliajn junulojn tie en Kiev, do en Ukrainio.
Yep.
Do kion ĉefe oni faras dum junulara kongreso?
Havis malvarman akvon kaj varman bieron ĉefe. dancis kaj kaj
ludis.
Yeah, ludis kaj ankaŭ vojaĝis en Kievo.
Do vi vizitis la urbon kaj la ĉirkaŭaĵon eble ankaŭ?
In la buseto, busetoi, estas tre interesa in la busetoi.
Kai post Kievo, kien vi iris?
Mi iris el Copenhagen, el la UCO.
Do la Universala Congreso, kun plenkreskuloj.
Yes, multega homoj ĉi tie. Sed estas interesa. Sed mi pensis ke mi ŝatis IOKO, ĉar la UKO estas pli
tro da homoj eble?
Ne. Oficiala?
Yes, oficiala, seriosa, compreneble, kun la solenae, yes. Malfermoi, kaj tel plu. Yes. Do vi preferas kiam estas neformala?
Yeah.
Ĉu vi ĉeestis aliaj aranĝojn kiuj ne estis formalaj?
Yes, mi estis en multaj eventoj. La trea evento estis ses. Mi ne memoras la kion ĝi signifas, sed estas kun la lernu.net en Slovakio.
Do estis kurso pri Esperanto.
Jo. Tio estas tre interesa ankaŭ. Estis en la urbo Nitra.
Do ĉu la tiuj kiu uzas lernu.net finfine renkontiĝas?
Mi uzas lernu.net ĉefe kun la mi ne memoras la nomon.
Komputilo?
En la komputilo, en la forumo.
Ah, yes.
Sed ankaŭ iomete por la kursoj.
Kaj post via restado en Slovakujo, kien vi iris?
Mi iris al Francujo, al festo en Kreziono. Kaj tio estas tre interesa ankaŭ.
Do festo, do tio signifas ke estis festa etoso. Ĉu vi muzikis, dancis, kion?
Multaj muziko estis tie. Ili havis kio diri stage?
Scenejo?
Antaŭ la Kreziono kaj estis tre bela. Kiam ili lumas ĝin.
Kaj post Francujo, kiu estis via sekva lando?
En Hungario.
Hungarujo?
Yes. Mi estis ĉie en Eŭropo.
Do kion vi ĉeestis en Hungarujo?
Mi estis la kvina aranĝo estis la internacia junulara semanio. Kaj tio estis interesa apud la granda riviero Danube.
Do dum tuta semajno vi ankaŭ ekskursis, babilis, dancis, kantis.
Instruis Australia danco en Hungario en la angla la heel and toe heel and toe poker.
Do tio estas calcanumo kaj piedfingroj. Calcanumo, piedfingroj. En Esperanto estas malfacile, ĉar la vortoj estas tro longaj.
Yes, estas tre malfacile por mi ankaŭ, ĉar en la angla estas nur unu
silabo. Yes.
Kiam vi instruis ĝin, sed in Esperanto preskaŭ tiu vortoj estas
longaj, estas tri silaboj.
Tri, so, do.
Malfacile. Kaj kiu estis via lasta aranĝo?
Estis mela ankaŭ en Hungario.
Kio signifas mela?
Kio estas memzorga lagumado.
Do tio signifas ke ne estis vera programo.
Ili ne havas eventojn, vi nur tendumis. Kaj
ĝuas la etoson.
Kaj en la ili havas lago tie ankaŭ.
Oni povas bani sin en la lago, ĉu?
Jes.
Do estis ĉefe por ferii. Master Cici.
Master Cici,
Do, mi vidas che vi comencis Esperanton per interesa sperto, kai mi esperas che daure vi spertos multe da arrangioi, ki u gioigos ven.
Yes, kia mi havas la tempon.
Dankon. Do, nun, Carlo, vi volas paroli pri via lando, ciu ne?
Yes, pri Aŭstrujo. El urboj comparen. Quinel cente crescis la loĉantaro en Aŭstrujo dum la lastaj dek jaroj. Tio ek bivalentas al 400,000 personoj. Tiel ke en Aŭstrujo vivas nun 8.43 milionoj da homoj. Jen la resulto de popol nombrado unua foje okazinta surbaze de loĉado registroj. La esploroj montras ankaŭ ke loĉantoj tendencas fuĝi el urboj kamparen. Krome la socio maljuniĝas. Ĉiuj federaciaj landoj pli multigis sian loĝantaron, sed pleje Vieno plus 11.2%, Vorarlberg kaj Tirolo po plus 5.7%. En la federacia ĉef urbo Vieno loĝas nun 1.72 miliona da homoj. Ankaŭ ĉifoje pli ol la loĝantaro de Malsupra Aŭstrio. Sola escepto estas Karinĉio, el kio ekde jaroj fuĝas kleruloj al Stirio aŭ Vieno. La plej grandan pliiĝon de la loĝantaro havas urboj kaj ties ĉirkaŭaĵoj. Inter la provincaj ĉefurboj pinte estas Graz kun plus 16.8% da loĝantoj, sekvata de Eisenstadt plus 16% kaj Vieno. Aŭstroj iĝas pli kaj pli maljunaj. Ekde 2001 pli iĝis la averaĝa aĝo je 2.2 jaroj, kaj ĉi nun estas 41.9 jaroj. Granda plimultiĝo estas ĉe la generacio 65 plus. Ĉi pliiĝis je 20.6%. La vira loĝantaro estas averaĝe je 2.8 jaroj pli juna ol la virina. La nombro de eksterlandanoj draste kreskis. Nun en Aŭstrio ĉiu naŭa persono entute 957,000 havas eksterlandan ŝtatanecon. Germanoj kun 152,000 personoj estas la plej granda enmigrinta grupo. Plej grandan parton de eksterlandanoj havas Vieno, 13.3%. Vorarlberg 13.3%. Kaj Salzburgo 13.1%. Skribas Evgeni Georgiev.
Dankon, Karlo, por tiuj informoj pri via bela naskiĝlando. Ni nun aldonos la kanton al la barikadoj kantita de Jomo kaj Liberecanoj.
Do, vi estas revolucia hodiaŭ, ĉu ne?
Jes, ne nur tio, ili estes, la cantoi estis cantatai dum la tempo ciam estis la Hispana Revolucio, cae mi en tiu tempo estis tiet en la Hispana limo.
Ah, do, pro tio. Jen gi. Yes. Estis la canto alla barricadoi, quio estas en la compact disco Jomo, cae la liberezzanoi. Do, nun, la problemo de nomoi. Jen, quion scribas prigi David Abjago, cae lia articolo aperis en la ondo de Esperanto. Esperanto estas ne nur lingvo, sed anca comunumo. Esperantisti ginte, plurai el ni ecch electas novan nomon por uso en la comunumo. Persone, min, la internazia lingvo cae agado en ties comunumo, pensigis pri mia propra identezzo cae pri mal egalezzo de lingvoi, inclusive de mia propra lingvo la cimra. Sed, ciu tio igis min same kiel multain el miai samlandanoi officialigi la cimran formon de mia nomo, sed ne la anglan? Au ciu estas la conata troigismo de samlandanoi exter siai landoi? Same kiel la islanda nom sistemo, la cimra indicas la partenon al familio per indico de la patro, cae ne per la familio nomo. Cion tio signifas practice? La famili nomo de mia filo ne estas la sama kiel la mia. Li nomigas ne ab Iago, char li ne estas la filo de Iago, sed de mi, David. Segve, li nomigas ab David. Ancor islandanoi havas similan sistemon. La islanda cantistino Björk Gudmundsdottir estas bona exemplo. Si estas filino, dotir, de Gudmund, simile, unur Williamsdottir, kiu gagnis la beletsconcurson Miss World en 2020, estas filino de William. Malsamai legioi pri famili nomo concernas ciam pli multain homoin en Europo. Pli cal pli da europanoi cae homoi en la tuta mondo ne nur vivas en alia Europolando, sed anco edzicas et zinicas cun homoi el aliai landoi. En la Europa Unio, la libera circulado de civitanoi estas reguligata per diversai legioi, inclusive de la raito vivi cae labori en alia Europolando sen suferi discriminacion. Compreneble, ciam estis scribatai la Europai Tractatoi, ne estis mensiita la raito havi la sama nomon en diversai landoi. Tamen, la Europa Cortumo en Luxemburgio, dum la lastai dec iaroi, priliugis plurain casoin, cae concludis che stato discriminatias se gi devigas homoin havi du malsamain famili nomoin. Consideru cason de Hispano, quiu exigas cum Belgino, signorino Dupont. La gefiloi de iu signoro Sanchez Lopez, por usi oftan nomon, nomigius Sanchez Lopez en Belgio. Se patro agnoscas siain gefiloin, ili automate, cae sen excepte, ricevas la famili nomon de la patro. Sed, en Hispanujo, ili nomigas Sanchez Dupont. Tio effective signifas che la gefiloi havas du malsamain famili nomoin en du landoi de la Europa Unio. Belgio, kiel multai landoi, ancao Francio, Nederlando ca Germanio, havas tre simplan sistemon, lau kiu la famili nomo de la patro faricas quasi automate la famili nomo de la infanoi. En aliai landoi existas pli dialecto, sed ancao foie tre strictai legioi. Se nia signoro Sanchez Lopez et zinicius cun signorino de slava lando kiel Polando, Cechio, Slovakio cae Bulgario, liai filinoi normale devintus havi inan famili nomon, kiu estas alia ol la fila famili nomo de la filoi. Tio effective signifas che filinoi havas la finajon A, Eva, au Ova en siai famili nomoi. Multe da landoi en la occidenta Europo ancora ne acceptas che gefiloi de la sama gepatroi povas havi malsamain famili nomoin. Ili ancora ne acceptas che gefiloi havas alian famili nomoin ol tiu de la patro. Ĉu tio estas Europa problemo? Certe jes, ĉar pli kaj pli da homoj vojaĝas kaj vivas en alia Europolando. Havi malsamajn familinomojn en diversaj pasportoj kun la sama foto eble ŝajnas amuza. Ni imagas James Bond kun librejo da pasportoj. Sed en ĉiutaga vivo havi du malsamajn familinomojn ofte signifas amason da burocratai problemoi. Ciu volas pruvi sian identetson ciutage? Pro tio, la Europa Commissiono esploras la ideon lanci juran proceduron contra Belgio cae aliai landoi se ili netui registras infanoin cun la nomoi ciuin ili portas au raitas porti en aliai landoi. Se la Europa Commissiono gainos la cason en la Europa Cortumo, ni persone gioios. En nia caso, tio signifas che nia dua infano ne havos du au ec tri malsamain famili nomoin en tri landoi de la Europa Unio. Do, tamen suffice grava problemo, ciu ne?
Et ne nur Europa, sed iancao esse internazia problemo. Kai comprenebile la plej facila solvo estas se la unuan fojon iu infano naskiĝas ie kaj ricevas oficialan nomon, ĉu islandan aŭ kimran, la infano devas reteni tiun nomon ie ajn en la mondo, laŭ mi.
Yes.
Dankon. Kaj nun ni havos la kanton Diamantoj, kantita de Jacques Ivar, en la compact disco Invito por Viaggio.
Diamantoj del ciel, preter monde en accel, io estas ni accel. Diamantoj en ciel, ĉu ni estas nur stel en iu krom, aŭ vivanta sun ekster kon. Diamantoj en ciel, alte brilas muta bela. Sui en larmoi de angel, diamantoi en ciel. Diamantoj en ciel, ĉu ni estas nur stel en iu krom, aŭ vivanta sun ekster kon. Diamantoj en ciel, alte mutas brila bela. Sui en larmoi de angel, diamantoi en ciel.
Canto Invito por Diamantoj. E la compact di suo Invito per Viaggio, vi audis la voce de Jacques Ivar. Francesca, vi parolos pri la internazia virina tago in Hiroshima, ciò ne?
Mi volas doni la resulton de la sendado de messaggioi qui un petis Osioka Taiko. Do, finfine, 227 messaggioi el 62 landoi kai territorioi por la internazia virinata ago de unuiginta nazioi 2012 estis ricevitai kai nun estas gluatai su grandai afishoi por la expozizioi. Ni kuragigatai kore dankas al vi ciui en la mondo. Do venis 12 messaggioi el Asio, 8 el Africo, 7 el Oceanio, 5 el Australio, kai 5 el Nord Americo, 21 el Latin Americo, 166 de Europa. Do la plej granda nombro de mesaĝoj venis de Francujo, 15, sekvas Germanujo, 13, Italujo, 11, Brazilo, 11. Kai la kvar landoj, Nederlando, Rumanio, Serbio, Svedio, kun ses mesaĝoj, kaj la lasta estas de Aŭstralio, Gvin. Interesa mesaĝo venis de ĵurnalisto el Serbio en formo de poemo. Li skribis: Via batalo por festo kun ĝojo, rememoro sen forgeso, por vivo kun infana rido, por gioiezzo de vivo, contra ciui bomboi cae militoi, estas anco mia batalo. Do, bona resulto, ce ne?
Yes, dankan. Dankan, Francisca. Cae nun rimarcinda homo, nome Carlo, legos el monato la titolon Rimarcinda homo, verkita da Ivo Duval.
Pli bona mondo comencicias en via propra coro. En la 17 de januaro 2010 du forpasis Phil Postmans, rimarkinda homo, gvidinto de rimarkinda movado nome Pont Zonder Naam, movado sen nomo. Phil Postman ĉuis grandan admiron precipe en Flandrio, ĉar kun eksterordinara karismo kaj sen dediĉo li gvidis movadon, kiu stimulas la socion al la kulturo de la koro. Tio tradukiĝis finfine en 12 diversajn iniciatojn por plej diversaj homkategorioj, kiu riskas esti forgesitaj en la tamen bonparta socio. Postmans naskiĝis en 1922 en simpla kamparana familio. Kiel katolika pastro li tiam agadis, ke li ek malsanis en 1954 kaj elĉerpita dum 2 jaroj restis ligita al la lito, kiam li resaniĝis fizike kaj anime. Oni proponis al li okupiĝi pri la iniciato Pont Zonder Naam. Jam en 1938 pastro de Greff fondis ĝin en Nederlando. Nur en 1950 lanciĝis simila iniciato en Flandrio. Postman sukcesis doni al ĝi rapidegan disvolviĝon. Li ŝajne senpene sukcesis kompreni la sorgojn kaj mizeron de simplaj homoj, rehavigi al ili per esperon, sed samtempe mobilizi la socion por komprenigi, kion persono oni ofte ne dektas. La plej okulfrapaj iniciatoj estis vitaminoj por la koro kaj levilkartoj. La vitaminoj estis simplaj kortuŝaj pabiloj, aŭdeblaj en radio elsendoj kaj per telefonalvokoj. Levilkartoj estas belaspektaj kartoj, kiuj surhavas tenecan sloganon, kiun oni senpage dissendis kun la peton pendigi ilin en bona videbla loko. Ĉiumonate tiel distribuiĝas ĝis 300.000 kartoj, kiuj estas videblaj en laborejoj, oficejoj kaj vivĉambroj en Flandrio. Sed Pont Zonder Naam ankaŭ praktike okupiĝas pri tiuj homoj, kiuj bezonas apartan subtenon. Postman surprize trovis rimedojn por malfermi serion da domoj por ekzemple eksprizonuloj, mistraktitaj edzoj kaj edzinoj, eksdrinkuloj, deprimitoj kaj tiel plu. Tamen Pont Zonder Naam iam ne havas cotizoin, cae cis hodiau vivas prescau nur de donatsoi, cio spontane venas pro simpatio ce la publico. Granda eldonisto proponis eldoni la textoin de vitaminoi por la coro. La successo superis cion attendon. Poste fil ancora verkis diversen libron, cio sen escepte furiros. Tiui libroi traducicis en 26 lingvoi, cune vendicis 10 milione da exempleroi. Postman simpatiis cun Esperanto, ciam en 1980 Jos Kers, nova esperantisto, contactis lin. Li mem proponis fondi la Asocion Movado sen nomo, cae finance subtenis cian starton. Cia cefa agaro estas la dissendo de le vilcartoi. Ancorau nun oni sempage povis mendi calendaron de la iaro con qual trafai sloganoi. La unua eldonaccio resumas la essenzam de la iniziato. Pli bona mondo comencicias en via propra coro. En 1988 eldonicis en Esperanto Ŝanco por Feliĉo, la plej furora libro de Postmans. Esperanto tiam estis la dudeka traduklingvo. En 2000 Movado sen nomo mem eldonis ankaŭ duan libron, nome Donace al vi. Ambaŭ verkoj ankoraŭ haveblas. En 1992 Phil Postman transdonis la gvidanon de la movado, sed li ancora verkis kaj faris multajn prelegojn en kaj eksterlande. Li eĉ partoprenis la Universalan Kongreson en Vieno. En 1993 li havis aŭtoakcidenton. Unu jaron poste li trafis apopleksio, kio parte paralizis lin, sed eĉ tiam li ne ĉesis laŭeble korespondi, prelegi kaj konsiltoni. En la 17 de januaro 2012 li forpasis. Tio havis vastan ekon en la komunikiloj dum tuta semajno. Pont Sondernaam plu aktivas same vigle kun junaj gvidantoj. Ankaŭ movado sen nomo daŭrigas la agadon okaze de la forpaso de ĉia inspirinto. Oni faris belegan bilddosierion kun la plej popularaj kaj trafaj sloganoj. Ili videblas ĉe www.movado-sen-nomo.org. Skribas Ivo Durvael.
Dankon, Carlo. Vi aŭdas la kanton Johano la Neavertinto e la disco Brassens Blu kaj kantite ree de Jacques Rivard.
Kai li revenis kiel iris for, bon farta sen averti pri la hor, ĉe lipo daŭre freŝa bela flor, en la okulo daŭre arda glor. Alina li tenere kisis vin, kai donis fremdajn ormonerojn kvin, Parisajn kantojn kantis sen hezice, kai dormis en infana sia lit. Kai li revenis kiel iris por, bonfarta sen averti pri la hor, ciel di montore fresca per la flor, e la popolo d'ore arda glor. Son già di slaude pri voyaggia mar, en volvisin en stranga vel cosmar. Da gige e vecchigio pasorita, ma li sta in canto in canti se esita. Dire venis kiel iris for, quand partan sen averti pri la hor, c'è di po d'ore fresca della flor, et la oculo d'ore arda glor. Visare li salutis ciun ve, cai iris for, sam kiel venis re.
Dankon Jacques Livard pro tiu canto, kai nun mi donas al vi la okan episodon de mia Esperanto Vivo. Dum la lastai 30 jaroj de la antaŭa jarcento mi tre aktivis en AEA, sed ofte maltrafis ĝian kongreson. Cia dum tiu jaroi mi ofte, quelcfoie du au tri foioin en la jaro, voyagiadis tra la mondo cun mia edzino. Ciam tiui voyagioi casis en Europo, ja tre ofte, ni au logis de esperantistoi, au almenau visitis esperanto cluboin. Ni tiel, do esperantumis en landoi ciai Turcuio, Grecuio, Macedonuio, Bulgaruio, Serbuio, Bosnio, Croatuio, Hungaruio, Cechuio, cae en la occident-europae landoi. Ciam ni visitis Africain cae Asiain landoin, ni rencontis esperantistoin nur en Nepalo, cae en Cinuio multaen, cae en Japanuio multaen, cae en Vietnamuio multaen, cae en Indonesio nur unu. Ciam ni estis la trian foion en Hungaruio, dum la explodo de la Ukraina Chernobyl nuclea fabrico, ni povis gustumi la radium activetson sur niai lipoi. Set oni povis gustumi tiuin nucleain radioin nur exter la urboi. I poste havis la plesuron visiti ge camaradoin Baudet de la caseto Laute, al cies en havo mi regula contribuis, precipe per grammaticae articoloi. En la unua de tri visitoi al Istanbulo, en Turcuio, mi rencontis esperantiston, quiu heime ancora parolis la hispanan lingvon, quancam pasis quelcae jarcentoi que liai praavoi fugis e la catholica Hispanuio por trovi bonvenon, quiel judo, en la islaman Turcuion. Similan plusadon ante la hispanan lingvon en la ciutaga cae oficiala vivo ni trovis en Zamboanga, urbo en la sudo de Filipinujo. Ciam mi flugis iam al Pariso sola, mi alvenis mes nocte cae piediris dum la nocto el la norda stacidomo tra Pariso alla sideo de Sat, senacietza associo tut mondo, quie mi dormis sur la verando gis Bartolmes venis en la mateno por malfermi la officeion. Dum tiu promenado tra Pariso, dum quiu mi tre zorgis aspecti quiel malriccia loculo por ne attentigi la surstrataen crimuloin, Mi vidis la spettaclon de longa vagonaro plena ie vendotai varoi en la mezo de la urbo ce la fama granda budaro le al. La vagonaro, simple dum la nocto, voyagis el exer Pariso, kiel ciu frumatene, sur relo, sur la stratoi, al cae en la centro, cae mal plenigatis por la taga commerzo. Tio ne plu ocasas. Unu foen ni flugis al Londono lau Tokio, cae Alasco, cae la Norda Poluso, quio estis belega vido. Antaue mi petis la Japanan Esperanto Instituton trovi por ni malmulte costan hotelon en Tokio. Nur iel tago de nia forflugo el Melbourne, ni ricevis ilian respondon cun precisa restat listo por ciu minuto de la tuta semaino. Ie ciu shangio de busso al alia busso, de heimo al stazidomo, cae de heimo al flughaveno, ili organisis esperantiston por effectivigi la transiroen, char per la angla lingvo tio ne eblus. Ili organisis ancau voyagion per la rapidega kuglo vagonaro, ree per la helpo de esperantistoi. Nenio povis misfunccii en nia restado, cae ni logis ciam ce familioi. La esperantistoi en Cantono, en suda Cinuio, unu tagon guidis nin al haven urbeto, cun esperanto gruppo, en ciu urbeto la domoi estis construitai la portugala architecturo. Tie estis protio, ca antau quelca iarcentoi la urbeto estis portugala colonio. Sed la elogiantoi, inclusive delle esperantistoi, ne siis che ilia domoi ne estis en cutima cina stilo. Evidente, la lerneianoi en Cinuio ne informatas pri la periodoi de extera coloniado en siai historio libroi. Visitante Hanoion en Vietnamuio, ni miris pri la granda nombro da esperantistoi cae esperanto lernantoi jam antau ol ili planis havi la UEA congresson tie. Ni plu amicas cum quelcae el ili, cae esperas revidi ilin en la proxima congresso. En Indonesio ni visitis la lastan esperantiston de la tempo de la Nederlanda coloniado. Li estis emerita professoro de la angla lingvo, sed lia capablo en Esperanto estis et pli clera. Intertempe li mortis. Li estis cindevena cae logis en urbo en nord-centra Javo. Bedarinde neniu esperantisto troveblis en la plurae aliae asiae landoi visititai, set io esis parte nia propra culpo, precipe en Israelo, cae Jordanio. Mi anca volas mensii, cia Francisco mensiis Tibor Sekel anta quelcae semainoi, che Tibor logis cia ni en unu esiae voyagioe al Australio, li gastisis cia ni en Belgrave South. Cae ni ancau estis quelcfoie en Macedonio, cie ni logis c'è universitata professoro che chi è mi malsanicis cai protio che esis ancora comunista registaro mi estis trattata por mia malsano sen paghi. Do vi es la fino de mia oca episodio vi audos la nauan episodon pos du semainoi.
Kai estas ancora la fino de nia elsendo, ĉu ne?
Estas la fino de nia elsendo, kai mi se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bonestu kontakti nin interrete je stefskank ĉe hotmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com/aŭ aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna klubo www.melburno.org/aŭ. Atingu nin per posto adrese de Radio 3zozozo. Esperanto programo postesto 1106 Collingwood Victorio 3066. Gis reaudo de Marcel kai de
Gis reaudo de Francisca
testo Chris Gis reaudo Chris
Gis
kai
Disraudo de Carlo.
Disraudo de Carlo. Cai de Francisca.
Yes, mi jam gis audi.
Mi chates audi du for you.
Do, re, mi diros gis reaudo.
Gis.
Ciu ni auscultu musicon por fini?
Yes, vi audos la canton Carabara Huiracana de Koukan. Kiu cantas con la helpo de la didgeriduo de Ganga Giri e la compadisio unu vocio.
Jesus, I teach you the time. I'm not for your agenda.